Labklājības ministrija kopā ar SIVA veido aptauju par autopielāgošanas pakalpojumu cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Mērķis ir saprast, kā cilvēki jūtas par šo pakalpojumu un kādus uzlabojumus viņi grib. Labi ir, ja jūs izplatāt saiti saviem draugiem, biedriem, klientiem un citiem cilvēkiem, kuri lieto pielāgotu auto. Aptauja ir anonīma. Tas nozīmē, ka neviens nezina, kurš atbild. Informāciju izmanto, lai uzlabotu pakalpojumu. Aptauja ir pieejama. Dodas Google Zoom aptauju var aizpildīt līdz 2019. gada beigām.